Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կառուցվածքային փոփոխությունները կառավարությունում շարունակվում են։ Քաղաքաշինության նախարարությունը վերանում է, էկոնոմիկայի և էներգետիկայի նախարարությունները վերանվանվում։ Ինչպես են գնահատում բարեփոխումների մասին իշխանության վերին օղակներից հնչող խոստումները հայաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Արդյոք Հայաստանի զինված ուժերի զինանոցում Իսկանդեր Է հրթիռային համակարգերի առկայությունը փոխում է Հարավային Կովկասում առկա ուժերի հարաբերակցությունը, մեկնաբանում են հայաստանցի և ռուս փորձագետները։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրն ու բանակցություններում էական արդյունքների հասնելու հնարավորությունը, հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի Էլմար Մամեդիարովի միջնորդներին փոխանցել է Հայաստանի վերջին սադրանքները, այդ թվում Աղդամում սկսված զորավարժությունները նպատակ ունեն խարխլել բանակցային գործընթացը։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարն էր հանդիպել Մինսկի խմբին, պնդելով, թե Ադրբեջանը մի քանի ամիս է հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, թե վերսկսում է մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիային, որն ընդհատվել էր շաբաթասկզբին, երբ Ալեպի մերձակայքում հումանիտար ավտոշարասյուն էր ռմբակոծվել, տասնյակ մարդիկ էին զոհվել։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները շարունակում են միմյանց մեղադրել միջադեպի համար, պնդելով, թե ունեն համապատասխան ապացույցներ։ Ամերիկյան Հյուստեյն Կարոլինայի նահանգապետը արտակարգ դրություն է հայտարարել նահանգի ամենամեծ Շարլոտ քաղաքում, որտեղ երկրորդ օրն է չեն դադարում բախումները ոստիկանի կողմից սևամորթ մի տղամարդու սպանության կապակցությամբ։ Նախորդին հնչել են կրակոցներ, ցուցարարներից մեկը ծանր վիրավորմամբ հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, թե այդ կրակոցի համար պատասխանատու չէ։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե չի ընդունում Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությունը Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Եվրոպացի փորձագետները հայտարարել են, թե հաջորդ երկու շաբթի քվեարկության դրվելիք փաստաթուղթը աննախադեպ լիազորություններ է տալու Ադրբեջանի նախագահին, ինչը խախտելու է իշխանության հավասարակշռության սկզբունքը։ Ուկրաինան պետք է իրականացնի խոստացած քաղաքական ու տնտեսական բարեփոխումները, հակառակ դեպքում Եվրամիությունը կարող է վերացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, Նյու Յորքում զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պետական պարգևի է արժանացրել Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովին, ում 6 տարի առաջ նախագահ Մեդվեդևը պաշտոնանք էր արել վստահությունը կորցնելու հիմնավորմամբ։ Պատճառը քաղաքի ծայրահեղ անարդյունավետ կառավարումն էր և Լուշկովի ու նրա շրջապատի թույլտված կոռուպցիայի խիստ բարձր մակարդակը պարզաբանել էր Մեդվեդևի աշխատակազմի ղեկավարը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր տեղի ունեցած կառավարության նիստի մասին։ Հիշեցնեմ, որ սա կառավարության երկրորդ նիստն է, որ վարում է Կարեն Կարապետյանը։ Նա վարչապետի պաշտոնում նշանակվեց ուղիղին նոր առաջ սեպտեմբերի 13-ին։ Անցնող 1.5 շաբաթվա ընթացքում կառավարության կազմը մասամբ ձևավորվել է, մի շարք նախարարների անուններն արդեն իսկ հայտնի են, նրա նշանակ պաշտոնյաները, սակայն լայն հանրությանն այդքան էլ հայտնի չեն, ինչը թերևս պատահական չէ, նրանց մեծ մասը վերջին տարիներին բարձր մենեջերական դիրքերը զբաղեցրել տարբեր խոշոր մասնավոր ընկերություններում, Ռոստելեկոմից մինչև Պեռնորիկար, հեռու մնալով քաղաքական ասպարեզից։ Այս ամենն արդեն իսկ առիթ է տվել, որպեսզի մամուլում Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն անվանեն տեխնոկրատների կաբինետ, իսկ թե ինչ ուշագրավ հայտարարություններ են հնչել դեռ մինչև վերջ չձևավորված կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում, կպատմի Սարգիս Սարությունյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր խոսեց կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին, երբ գործադիրի նիստում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց պետական մարմինների համար ավիատոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային համակարգը, վարչապետը բավականին կտրուկ հայտարարություն արեց։
Բավականին բարդ համակարգ է, թե ինչին է ուղված բոլորդ հասկանում եք։ Այդ իսկ պատճառով հանձնարարական, մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի, ինձ որ պատմում են ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։
Հատկանշական է, որ նման կոշտ հայտարարությունից հետո կառավարության որևէ անդամ չարձագանքեց։ Լուրեին նաև նիստին ներկա իրավապահ բոլոր մարմինների ղեկավարները, թե ինչ պրիմիտիվ գողության մասին է խոսքը, ինչ ծավալների գողություն է կատարվել, ով է կատարել այդ գողությունը, արդյոք ինչ-որ մեկը ենթարկվել է պատասխանատվության, նորանշանակ վարչապետը գերադասեց չմանրամասնել։ Փոխարեն այս հարցերի պատասխանը լրագրողները փորձեցին ստանալ ֆինանսների նախարարի պաշտոնում արդեն 2 օր աշխատած Վարդան Արամյանից։
Վարչապետը հայտարարեց,
այո,
գողություն է տեղի ունենում կառավարությունում հայտարելով վերածվեք պրինցիպ գողությունը։
Հետևյալ
հանդեպ ֆինանսների համար,
այո, ֆինանսների
միշտ ձեզ շատ են գողություն եղել կարող։
Ես չեմ կարող ասել, դա նաև ներողություն։ Թույլ կտակ, ես պատասխանեմ եւ ես գնամ իմ աշխատանքին։ Վարչապետի նմանատիպ խորդուրը նաև հանձնարարականից ֆինանսների նախարարության։ Թույլ տվեք, ես մտնեմ իմ աշխատանքին։ Մեջ ես խոստանում եմ, մենք ունենանք ընդհանուր հարթակ շփվելու եւ դա լինելու է կանոնակարգված։ Խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, ֆիլկտակ ավարտեմ։
Պարոն Արանանյան,
ո՞ւ չի եղել այդ քեչը։ Ոչ չեմ իմացել, բայց ես ասում եմ, բան, ի՞նչ եք դուք ասում, եթե ասենք ինչ որ մի տարբեր աշխարհում նմանատիպ խնդիրներ կամ խեղումներ միշտ է համակարգերը ունենում են։ Դա նաեւ դրոշակ է բարձրացնում, որպեսզի մենք անմիջապես ձեռնամուխ լինենք համակարգը գցենք ավելի նորմալ վիճակի մեջ։ Խոսքը դրա մասին,
թող կտեք։ Ինչ մասշտաբի է հասնում։
Դժվարանում եմ այս պահին ասել։ Դուք ինչ ժամանակ ուղակի չեք տալի, որպեսզի ես ձեր նկատմամբ հաշվետ ոչ թե ոչ միայն ձեզ։
Կառավարության նոր ղեկավարի առաջին քայլերից մեկը դարձան գործադիր իշխանության ներսում իրականացվող կառուցվածքային փոփոխություններն։ Այսօր կայացած նիստի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ գործող նախարարական կաբինետում չի լինի հայաստանյան քաղաքաշինական համակարգի վերջին 20 տարիների թերևս ամենահակասական կերպարը Նարեկ Սարգսյանը։ Պատճառը քաղաքաշինության նախարարության կարգավիճակի փոփոխությունն է, բացի այդ նախարարություններից ևս երկուսը վերանվանվել են կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների մասին ավել մանրամասնք ներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարությունում կառուցվածքային փոփոխություններ է առաջարկում։ Ըստ կառավարության նիստում ներկայացված օրինագծի վերածվելու է քաղաքաշինության նախարարությունը, այն կդառնա կոմիտե, իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունը կվերանվանվի ներդրումների եւ ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն։
Էկոնոմիկան վերանում է, ոչ, բայց մենք հատուկ ուզում ենք շեշտադրում դնել գործարարին, ինվեստորին, որ դուք ունեք միացյան մի ուղակ, որտեղ դուք գալիս եք ձեր բողոքները, ձեր պահանջները, ձեր ցանկությունները, ձեր առարկությունները, ձեր խորհուրդները ներկայացնում եք, եւ այդ ուղակը լինելու է այն ուղակը, որը գործարարի ձեռը բռնած անցնելու է, որպեսզի իրեն խոշորանալ չստեղծի։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը անվանափոխությանը դեմ է։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար, ինձ ցանկալի չի էկոնոմիկա արտահայտությունը անելը, առավել ևս երբ էկոնոմիկան, ես պատկերացնում եմ, իսկապես շատ ավելի լայն, քան միայն ներդրումներն է կամ ձեռնարկատիրության աջակցությունը։
Վերածվող քաղաքաշինության նախարարության փոխարեն Կարեն Կարապետյանն ասաց, կստեղծվի կոմիտե։
Կարծում եմ, որ մենք կստեղծենք ճարտարապետության եւ մշակութային արժեքների պահպանման կոմիտե։ Ես գիտեմ մշակույթի նախարարության նախագահի կարծիքը, որ դա սխալ է, որ մշակույթը ավելի ճիշտ կպահպանի, որտեղ ճարտարապետները ավելի ագրեսիվ են, ժամանակակից են, փոխեն, բայց մենք ուզում ենք ուղղակի այդ ոլորտը մասնագիտացված բերենք այդտեղ։
Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Պողոսյանը, ում պաշտոնավարման ժամանակ շարքից դուրս եկան մի քանի պատմամշակութային արժեքներ, առարկեց.
Եվ իմ կարծիքով քաղաքաշինության խնդիրները դնել մի դրամաբանության, մի կառույցի մեջ ուշադրաների պահպանության ոլորտի հետ, դա նշանակում է, որ մենք լուրջ վտանգել ենք պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը։
Նախատեսվում է նաև վերանվանել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը, այն դարձնելով էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, դրանում ներառելով նաև ջրային ռեսուրսները, որ այժմ դեռ գյուղնախարարության տնտեսական ենթակայության տակ են։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը էկոնոմիկ։
Իշխանության վերինվագներից բարեփոխումների նոր մտածողության և տնտեսական զարգացման նոր մոդելի մասին խոստումները ընդդիմության շրջանում առայժմ մեծ ոգևորություն չեն առաջացնում։ Դա թերևս բացատրվում է այն հանգամանքով, որ ամեն մի նոր ձևավորվող կառավարություն նման հայտարարություններով հանդես էր գալիս։ 2008-ի ապրիլի 14-ին իր առաջին ճեպազրույցում Տիգրան Սարգսյանն էր խոստանում քաղաքացիների հետ ազնիվ և շիտակ լինել նշանակումից մի քանի շաբաթ անց։ Խոստումներ էր շնչեցնում նաև Հովիկ Աբրահամյանը, նշելով, թե տնտեսական անդաշտում գործող իր մերձավորներին է առաջին հերթին կարգի հրավիրելու։ Ինչ երաշխիք կա, որ Կարեն Կարապետյանի այսօրին հնչող հայտարարությունները եւս չեն համալրի այս անկատար խոստումների շարքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը իշխանության հեքիաթներին չի հավատում եւ նույնը խորհուրդ է տալիս անել ժողովրդին։ Հիշեցնենք, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե երկիրը համակարգային բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Մինչդեռ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հակադարձում է. 18 տարի շարունակ կոռումպացված իշխանությունը չի կարող գնալ ինքնասպանության։
Այսօր մեր երկիրը բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Դրանք սոսկ կադրային փոփոխություններ չեն, ինչպես ոմանք են կարծում։ Դրանք համակարգային փոփոխություններ են, որոնց արդյունքում ունենալու ենք որակապես նոր պետություն։ Աստվածը լոկ բարի ցանկություն չէ, այլ նախանշված հստակ քայլերի հաջորդականություն։ Մենք գիտենք, թե ուր ենք գնում և ինչպես պետք է հասնենք այնտեղ։
Ես ակամենին չեմ հավատում։ Կարող են նախարարություններ անվանափոխել, կարող են միացնել նախարարություններ, բաժանել, կարող են անգամ որոշ տխրահարճակ օլիգարխների պաշտոններից անել, նշանակել ինչ-որ մարդկանց, ովքեր աչքի չեն ընկել չարաշահումներով, բայց դա ոչինչ չի փոխելու, բացատրեմ ինչու։ Անգամ եթե մի օր Սերժ Սարգսյանը արթնանա այն վիճակում, որ նա լրիվ պայծառատես է և պատրաստ է վերափոխել Հայաստանը, նա չի կարողանալու դա անել։ Այսինքն մենք ինչպես կարող ենք վստահել և հավատալ, որ 18 տարի պետական կառավարումը ձախողած ուժը կարող է 19-րդ տարում ինչ-որ մի լավ բան անի։ Դա կներեք հեքիաթ է, որին չեմ կարծում, որ շատերը կհավատան։
Այդվում Հայազգային կոնգրեսը։
Հայազգային կոնգրեսը ընդհանրապես հեքիաթների չի հավատում։ Եթե կան հավատացողներ հեքիաթների, կամ եթե իշխանությունները հույս ունեն, որ 18 տարի խաբելով նրանք ակնկալել, որ ժողովուրդը նրանց կհավատա, նրանք ունեն ժամանակ միջև այդ ընտրությունները ապացուցելու, որ իրենց բռնած ճանապարհը ճիշտ է։
Ինչպես առաջին քայլը, օրինակ, որը պետք է
լինի, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ մենաշնորները քանդվում են, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ գները լայն սպառման ապրանքների վրա ընկնում են, իսկ դա անմիջապես կլինի հենց որ մենաշնորները քանդվեն, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ հավասար մրցակցության պայմաններ են ստեղծվում, արտոնյալներ չկան, ապօրինի հովանավորյալներ չկան, ժողովուրդը դա այդ դրապտուղները անմիջապես կզգա։
Արդեն տեսակետներ են հնչում, որ Կարեն Կարապետյանի կադրերը տեխնոկրատներ են, նրանք կանկուսակցականներ են, հանրությանը հայտնի չեն, աչքի չեն ընկել, ինչպես նաև դուք նշեցիք, տարբեր, ասենք, սկանդալային պատմություններով կամ օլիգարխիկ որոշակի այսպես կենսագրությամբ, և այսօր էլ Կարեն Կարապետյանը նրանցից պահանջել է համարձակ քայլեր, ասելով, որ ազատ եք ձեր երազած ոլորտը կարգի բերելու հարցում։ Այսինքն, եթե նախարարներին ասվում է, որ խաղի կանոններն այլևս այսպիսին են լինելու, մաքուր խաղի կանոններ են լինելու, ի՞նչն է նրանց խանգարելու իրականացնել այդ բարեփոխումը։
Իրենց խանգարելու է քաղաքական համակարգը, իրենց խանգարելու է քաղաքական թիմը, քաղաքական մեծամասնությունը պարլամենտում կեղծված և բոլորովին այլ շահերով ապրող այդ համակարգը։ Գիտեք ինչ, այդ համակարգը չի կարող թույլ տալ, որ ռեֆորմը գնա առաջ, որտեվ նա չի կարող զբաղվել ինքնասպանությամբ։
Վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկն իհարկե երեք Երևանում կայացած զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրված նորագույն տեխնիկաներ՝ Սմերջ տեսակի համազարգային համակարգերի և հակաօդային պաշտպանության բուք համալիրների ֆոնին առավել մեծ աղմուկ առաջացրեցին հատկապես Իսկանդերի օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգերը։ Հայաստանն այսպիսով դարձավ աշխարհի առաջին պետությունը, որին Ռուսաստանի Դաշնությունը նորագույն այս սպառազինությունը վաճառեց։ Ինչու պաշտոնական Մոսկվան դիմեց այս քայլին և արդյոք դրանով փոխվում է հարավային Կովկասում առկա ուժերի հարաբերակցությունը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին ցուցադրված Իսկանդեր հրթիռային համալիրները առաջին հերթին ոչ թե պատերազմելու, այլ հակառակորդին զսպելու համար են։ Գնահատելով երեկվա ռազմական շքերթը կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Эти комплексы, они существуют не для того, чтобы стрелять по большому счету, а для того, чтобы сдерживать.
Այդ համակարգերն ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեն ոչ թե կրակելու համար, այլ զսպելու։ Միայն Իսկանդեր ունենալու փաստը փոխում է իրավիճակը, եթե նույնիսկ հակառակորդ կողմն էլ ունի դրանից։ Այո, նրանք կարող են կրակել, բայց մենք էլ կարող ենք։ Ապրիլյան դեպքերը պատերազմ չհամարող քաղաքագետը պնդեց նաև, որ քարորյա բախումները լայնամասշտաբ պատերազմի չվերաճեցին, նաև հայկական զինված ուժերի կազմում նման հեռահար զինատեսակների առկայության պատճառով։ Այդուհանդերձ, ըստ քաղաքագետի, Իսկանդեր հրթիռային համալիրների և մյուս նոր զինատեսակների առկայությունը չի բացառում բախումների կրկնությունը։
Իսկանդեր это не та штука, которыми можно предотвращать нападение типа апрельс, эскалации типа апрельских.
Իսկանդերն այն չէ, ինչի միջոցով կարելի է կանխարգելել ապրիլյանի պես էսկալացիաները։ Պաշտպանության եղած համակարգերը, այդ թվում եւ երեք զորահանդեսին ցուցադրված զենքերը կանխում են բախումների վերաճումը պատերազմի, բայց ապրիլյանի չափերով իրադարձությունները կախված են լիովին այլ հանգամանքներից՝ նավթի գներից, Ադրբեջանի քաղաքական վիճակից եւ այլն։ Իսկանդեր հեռահար հրթիռային համալիրները կարող են խոցել Տիրախը ավելի քան 500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայկական զինված ուժերի կազմում դրանց առկայության մասին տարբեր աղբյուրներ խոսում էին դեռ 3 տարի առաջ, բայց պաշտոնապես Իսկանդերի մասին հայտարարվեց միայն 3 հանրապետության հրապարակում կայացած զորահանդեսին։
Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները նախորդ ժամասերից հետո սանշուշտ մեր զինված ուժերի ամենանշանակալի եւ դեր ժամանակակից համալրումն է։
Արձագանքելով հեռահար հրթիռային համակարգի ռուսական ռազմաբազային պատկանելու կամ ռուսական կողմից վարձակալած լինելու մասին կարծիքներին, 3 ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարեց, որ զորահանդեսի ժամանակ ցուցադրված ամբողջ սպառազինությունը, այդ թվում հեռահար Իսկանդեր հրթիռային համալիրները, համազարգային կրակի ռեակտիվ Սմերջ համակարգերը, հակաօդային պաշտպանության համար նախատեսված Բուկ Զենիթա հրթիռային համալիրները եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի նորագույն ինֆաունակայանները պատկանում են Հայաստանի զինված ուժերին։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ ռուսական լրատվամիջոցները եւս անդրադառնում են Իսկանդեր համալիրների Հայաստան մատակարարմանը։ 3 Երևանյան զորահանդեսի մասին շուրջ 4 րոպեանոց մի ռեպորտաժ հեռարձակեց Ռուսաստանի պետական հեռուստ ալիքի գլխավոր լրատվական թողարկումը Վեստին։ Ազա Բաբայանն է իմի վերել Երևանյան զորահանդեսի ռուսաստանյան արձագանքները։
Армения единственная страна в мире, которой Россия продала эти комплексы, хотя в очереди за ними стояли не самые бедные нефтяные страны.
Չնայած նրան, որ Իսկանդեր գնելու ցանկություն են հայտնել նավթային մի շարք ոճախքատ երկրներ, Հայաստանը միակ երկիրն է, ում Ռուսաստանը վաճառել է գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիռային համակարգը։ Սա մի հատված էր Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված Վեստի ռեպորտաժից։ Վերջին տարիներին թերևս առաջին անգամ ռուսական պետական լրատվամիջոցը շուրջ 4 րոպեանոց ռեպորտաժը ցուցադրում Հայաստանի մասին եւ մի քանի րոպե շարունակ խոսում հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին։ Արդյոք ինչ որ տարաձայնություններ են առաջացել Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև ռազմական հարցերով փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը իմ այս հարցին
պատասխանեց.
Ոչ թե նեղացել է, այլ ցույց է տվել այս զորահանդեսով, որը Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու փորձերը սխալ են։ Բացի այդ, Մոսկվան այսօր ցույց է տալիս Բաքվին, ով է Ռուսաստանի իրական դաշնակիցը Հարավային Կովկասում, և Մոսկվայի համար իհարկե աննկատ չի անցել այն փաստը, որ Ադրբեջանը որոշ ռազմական օբյեկտներ է հանձնել Թուրքիային Բաքվի ռազմական օդանավակայանում։ Հայաստանյան հանրությանը մինչդեռ հետաքրքրում է, թե արդյոք երեք այդքան ոգևորություն առաջացրած Իսկանդերը հայկական բանակի տրամադրության տակ է, թե ոչ։ Վլադիմիր Եվսեևն ասում է, որ ամենայն հավանականության այն հենց հայկական կողմին է պատկանում։
У нас есть состав вооружений, российской базы в Гюмени. В соответствии с тем составом вооружений, которые там размещены, никогда оперативно-тактического «Искандер» не указывалось.
Մենք ունենք ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի սպառազինության ցանկը եւ այնտեղ «Իսկանդեր» նշված չէ։ Կարելի է ենթադրել, որ այն այդուամենայնիվ հենց հայկական կողմին է պատկանում եւ անհրաժեշտության դեպքում հայկական բանակը կարող է այն օգտագործել։
Արաբկիր եւ քաղաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր առավոտից լսում են հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված մի շարք անձանց կալանքը որպես խափանման միջոց երկարաձգելու հարցը արդեն իսկ հնչել են դատարանի առաջին վճիռները մանրամասները հեռախոսով ներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը
Երևանի Արաբկիր եւ քաղաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում կայացրել այսօր եւ երկու ամսով երկարաձգել ճասնատրելի անդամային ակալմական վանպարայ Խանդոյանի կալանքի ժամկետը նշան, որ նման դիմում էր ներկայացրել դատարան նախաքննական մարմինը, քննիչը դատարանում ինչպես Խանդոյանի պաշտպան Արաղ Արագյանը փոխանցել նշել էր, որ նրանց ևս լրացուցիչ ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի կատարեն քննչական գործողություններ եւ ինչպես պաշտպաններն են ընդդում քննիչը, որը հիմնավորում չբերես, թե ինչու են ցանկանում Արայք Խանդոյանին պահել ճաղերի հետևում, միայն նշել են, որ նա գտնվելով ազատության մեջ կխոչուն դոտի նախաքննությունը եւ կթաքնվի, ինչը նրա պաշտպանները համարում են անհիմն, նշելով, որ նման բան, եթե Արայք Խանդոյանը հայտնվի ազատությամբ չի լինի, հետեւաբար եւ դատարանի որոշումը համարում են ապօրինի, նշում են, որ դատարանը եւս մի անգամ ապացուցեց, որ կատարում է նոտարի դեր, ընդհանրապես դակում է, հաստատում է նախաքննական մարմնի որոշումները։ Արաղ Արագյանը փոխանցեց, որ հոգարկելու է այս որոշումը վերաքնիչ դատարան, այնուհետև վճռաբեկ, ոչ թե նրա համար, որ վստահություն ունեն մյուս ազգաների նկատմամբ, այլ որ եվրոպական դատարան դիմել, նշան, որ Արայք Խանդոյանը պաշտպանել նշում են, որ նա մեղքը չի ընդունում, եւ նախաքննական մարմնին, ինչպես նրանք են պնդում, չի ունի որևէ ապացույց, որ Արայք Խանդոյանը զենքով մուտք է գործել ոստիկանության ՊՊԿ գնդի տարածք, եւ նաեւ կապ ունի ոստիկանների մահվան հետ, նաեւ կապ ունի բանկոմատի ձիրացված այդ հափշտակված գումարների հետ, այսինքն պնդում են, որ անմեղ է եւ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Տասնատերերի մյուս անդամ Արամ Հակոբյանի դատական միստը եւս ավարտվել է, դատավորն այժմ գտնվում է խորհրդակցական կոմիտեում, նախաքննական մանրամասն պահանջն է ներկայացրել, պահանջում է եւս երկու ամսով կալանքը երկարաձգել ծածկատերերի անդամի, նորից գտնելով, որ քննչական գործողություններ են անհրաժեշտ, որպեսզի արվեն, եւ Արամ Հակոբյանը պետք է գտնվի անազատության մեջ, քանի որ նորից գտնվելով ազատության մեջ կխոչին դոտի նախաքննությանը ու կթաքնվի նախաքննական մամից։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ կառավարության արդեն երկրորդն իսկն է աչքի ընկնում նրա եւ դաշնակցական նախարարի միջև բանավեճով կամ դաշնակցական նախարարին արվող նկատողությամբ։ Եթե առաջին նիստում էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն էր, ապա երկրորդ նիստում կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն է, գրում է առաջին ԱՄ-ի մեկնաբանը շարունակելով։ Արծվիկ Մինասյանի հետ միջադեպից հետո մամուլում տարածվեցին բազմաթիվ տեղեկություններ, որ նոր վարչապետն ու դաշնակցությունն ունեն հակասություններ։ Եվ եթե երկրորդ նիստում Կարեն Կարապետյանը ձերապահ չի մնում կրթության ու գիտության դաշնակցական նախարարի հետ այդ օրինակ բանավեճից, անկասկած լավ պատկերացնելով, թե դա ինչ նոր թափով է ակտիվացնելու իր եւ դաշնակցության հակասության մասին խոսակցությունները, ապա նշանակում է, որ Կարեն Կարապետյանը նույնիսկ անհրաժեշտ է համարում այդ խոսակցություններին թափ հաղորդելը։ Մեկնաբանը ընդգծում է, դաշնակցությունը նոր վարչապետի նշանակման առաջին իսկ պահից ցույց տվեց, որ քաղաքական ումով չի ճանաչելու նրան, այլ ճանաչելու է Սերժ Սարգսյանին եւ նրա հետ ձեռք բերած Փետր Վարյան համաձայնությունները։ Կարեն Կարապետյանն ըստ երևույթին փորձում է լուծել հենց այդ հարցը, որ դաշնակցությունը պետք է ճանաչի իրեն կամ իրեն էլ ճանաչի, կարծիք է հայտնում Պարբերականը։ Հայկական ժամանակը հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից է հետաքրքրվել, արդյոք Կարեն Կարապետյանը խնդիրներ ունի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության հետ։ Քաղաքական դաշտում ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց մեծ խնդիրներ չկան, ասել է Բաղդասարյանը հավելելով. Կառավարությունը կամ վարչապետը բնականաբար կարող են դիտողություններ անել կամ հակադարձել այլ քաղաքական ուժերի, բայց դրանք ընդհանրապես փոքրիկ դետալներ են եւ մեր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ հարաբերություններում որևէ խանգարող հանգամանք չի կարող լինել։ Կառավարությունում փոփոխությունների ուժգին երկրորդ ալիք է սպասվում, թիրախում նաև մարզպետներն են, գրում է հրապարակը հիշեցնելով։ Նոր կաբինետը պետք է 20 օրում ազգային ժողովին ներկայացնի իր ծրագիրը։ Առայժմ արագ փոփոխություններ տեղի են ունենում միայն կադրային ոլորտում, նկատում է լրագիրը ընդգծելով։ Կադրերից ամենագլխավորը նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ առաջին իսկ հայտարարությամբ հանրությանը հայտնել է, թե պետք չէ սպասել արագ փոփոխություն։ Օբյեկտիվորեն սա ռացիոնալ հայտարարություն է, քանի որ արագ փոփոխությունը փոխարժը։ Միջդեռ Հայաստանում ակնհայտորեն լուծված չէ խնդիրը, թե ով է ֆինանսավորելու իրավիճակի արագ փոփոխությունը։ Բարեփոխումների համար փող նշանակում է նոր որակի ներդրումներ, որոնք կփոխեն Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը, բացի դրանից կփոխեն նաև մարդկանց մտածողությունը, ընդգծում է լրագրի մեկնաբանը։ Արավոտ հերթագրում է 3 երաբլրում թանկարժեք մեքենաների տեղ ու դաթար չկար, երբ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ այցելել էին հարգանքի տուրք մատուցելու անկախություն կերտած հերոսների հիշատակին։ Այս մեքենաներին նայելով հասկանում ենք, որ Կարեն Կարապետյանը ճիշտ էր։ Իրոք մեր տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է, և կախարդական փայտիկ էլ չկա, որ այս երկաթե նժույգները նորից դարձնեն դդում, իսկ մնացած գումարով բանակին զենք մատակարարեն ու տնտեսություն զարգացնեն, ընդգծում է Արավոտը։
Հաջորդ երկու շաբթի, սեպտեմբերի 26-ին, Ադրբեջանի բնակիչները կգնան տեղամասեր սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ընթացքում երկրի հիմնական օրենքում նախատեսված փոփոխություններին այո կամ ոչ ասելու համար։ Հանրաքվեից հաշված օրեր առաջ, սակայն, եվրոպական հեղինակավոր կառույցները հանդես են գալիս կոշտ քննադատությամբ, լսենք Արմեն Քոլանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմինը Վենետիկի հանձնաժողովը քննադատել է Ադրբեջանում հաջորդ երկու շաբթի օրը սեպտեմբերի 26-ին համազգային հանրաքվեին ներկայացվելիք սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի, այդ փաստաթուղթը աննախադեպ լիազորություններ է տալու նախագահին, ինչը խախտելու է իշխանության հավասարակշռության սկզբունքը։ Հանձնաժողովի փորձագետները քննադատում են, մեջբերում եմ, առանց այն էլ չափազանց հզոր լծակներ ունեցող և 2009 թվականից սկսած անընդհատ վերընտրվելու իրավունքով օշտված նախագահի լիազորությունները 5-ից 7 տարվա հասցնելու առաջարկը, մեջբերման վերջը։ Հանրաքվեի նախագծի մեկ այլ դրույթ, նախագահին կտա խորհրդարանը լուծարելու իրավունք, դա ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի ոչ միայն կվերացնի օրենսդիր մարմնում քաղաքական այլակարծության հնարավորությունը, այլև էապես կսահմանափակի արդարադատության համակարգի անկախությունը, քանի որ Միլի Մեջլիսը կզրկվի դատավորներին հաստատ ելու հարցում գործնական դեր կատարելու լիազորությունից։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմինը նաև քննադատում է փոխնախագահների պաշտոններ սահմանելու առաջարկը, քանի որ նրանք որոշակի հանգամանքներում կարող են ստանձնել երկրի կառավարումը։ Հանձնաժողովը քննադատում է նախագահի հայեցողությամբ նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններ նշանակելու իրավունքը։ Հանձնաժողովը քննադատում է բուն նախագծի հաստատման ընթացակարգը, նշելով, որ այդ օրինակ կարևոր փաստաթղթի շուրջ Միլի Մեջլիսում լուրջ և համապարփակ քննարկումներ չեն եղել, նախագիծը շատ արագ է հաստատվել, հանրությունը նախապես չի ունեցել սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթը ուսումնասիրելու, կարծիք հայտնելու հնարավորություն։ Հենց ինքը Վենետիկի հանձնաժողովը չի ունեցել Ադրբեջան այցելելու և տեղում նախագիծը պաշտոնյաների ու փորձագետների հետ քննարկելու, մտքեր փոխանակելու կամ առաջարկներ ներկայացնելու ոչ հնարավորություն, ոչ ժամանակ։ Հանձնաժողովը ափսոսանք է հայտնում այն կապակցությամբ, որ նախքան փոփոխությունների փաթեթը հանրաքվեի ներկայացնելը, Ադրբեջանի իշխանությունը հարցը չի քննարկել Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Վենետիկի հանձնաժողովը իր հայտարարությունում նշում է նաև մի շարք դրական հանգամանքներ։ Փորձագետները գովեստով են արտահայտվում ապագա սահմանադրության մարդու իրավունքների բաժնում ընդգրկված մարդու արժանապատվության հայեցակարգի, պետական հիմնարկների կողմից մարդու հանդեպ կամայականություն բացառելու և բարեխիղճ վերաբերմունք ապահովելու պարտավորության և որոշակի ընթացակարգերի բարելավման մասին։ Միաժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովը նշում է փոփոխությունների նախագծում մարդու իրավունքների բաժնում ներառված մտահոգիչ դրույթները։ Խոսքը հասարակական կարգ ու կանոնը պահպանելու և բարոյականությունն ապահովելու նպատակով հանրային հավաքների իրավունքը սահմանափակելու մասին է։ Ադրբեջանի պաշտոնյաները արդեն արձագանքել են Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի իրավական հարցերով բաժնի ղեկավար Շահին Ալիևը ասել է, թե Վենետիկի հանձնաժողովի հայտարարությունը պատվեր է, քննադատությունն արդար և հիմնավորված չէ։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։